Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imet juba teisipäev käes. Igasuguseid uudiseid, aga palun opositsiooni aru pärimised. Tondi ülesõidu ümber ehitus. Ja rahumeelne teade, et ka praegu ei tasu Kuressaares veel kraanivett juua. Õhtuleht lohutab sel teemal, et veevärgi kaudu levis haigus viimati 30 aastat tagasi. Ometigi on just see terrorismi üks põhivahenditest olnud. Pole midagi parata, eks neid uudiseid napib küll, aga selle eest on meil 18. šaval 1444, 9. mai 2023, 18. jõar 5783, 9. lehekuu 10236 ja juuliuse päev 2 460 073. Ja kui märkida ajaloo sündmusi, siis 2006. aastal ratifitseeris Riigikogu häältega 73 ühele Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu ja 2010. keelas politsei rahvuslastel Tartus raadil korraldada meeleavaldust. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi ja ei ole midagi parata üle pikka ja taas on maandunud siia Harri Raudvere. Ja Harri, mis võiks olla tänane peamine teema? Üldiselt uudised on igavad.
Tere head Nõmme raadio kuulajad. See on väga sisukas küsimus, mis võiks olla meie pea uudis või see pea teema, millest me täna räägime. Aga vaata Margus, sa tead ju, mis päev täna on.
9. mai. 9. mai. Neiupõlve nimega Võidupüha.
Jaa, Võidupüha on ta kindlasti ja sinna ei ole mitte midagi parata. Sellepärast, et me ju ei hakka nimetama, kes kaotas, kes võitis. Seda teavad nii kui kõik. Aga mis selle võiduga kõik kaasnenud on, see on muidugi oma ette teema ja
Võidu tagajärjed,
jah. Mul on pikalt ja laialt on kogu aeg ju räägitud ja oleme kuulanud või kuulnud, kuidas teatud propagandakanalid räägivad, et näed, meie võitsime fasismi, meie päästsime Euroopa fasismi kütkest ja me tõime teile vabaduse. Ja see on ju kõik õige tegelikult, ega see ei ole ju vale. Sellel samal päeval ju fikseeriti Euroopa päästmine fasismist kui sellisest, nii nagu nad seda ise nimetavad.
Aga ja suur hulk teadlasi viidi Ameerikasse oma tööd jätkab.
Ja see on ka tagajärg.
Suur hulk inimesi hukkus Siberis.
Ma räägiks sulle omast nagu ideoloogiliselt poolest, eks, et kui fasism likvideeriti, ja ütleme niimoodi, et sakslased minema aeti väidetavalt, mida ka tegelikult tehti, siis tuldi oma ideoloogiaga ise asemel.
No,
võime ju täie tõsidusega küsida, et kas siis see sotsialistlik või stalinistlik ideoloogia, mis tollel hetkel millega Euroopa üle ujutati, oli siis paljudele riikidele rahvastele parem kui see sama fasism.
Ju siis võitjatele see meeldis.
No võit, see oli nende võitjate enda oma ja kui nüüd vaadata, mis siis juhtus see, et isiku vabadustele tõmmati ju rahuliku südamega vesi peale. Ja vaat see on ka üks põhjus, miks pärast väga paljud Euroopa rahvad, keda siis nii nimetatud fasismist vabastati, ei tunne oma vabastajate vastu erilist sümpaatiat, sellepärast, et ka nendes riikides ju hakati kehtestama või üritati kehtestada teatud muidugi reservatsiooniga sotsialistliku maailmakorra üllaid eesmärke, kus iga inimene pidi olema teisele sõberseltsimees ja vend ja kus ühe inimese eksploateerimine teise inimese poolt oli ääretult halb ja keelatud ja sõna otseses mõttes karistatav, kus taheti niimoodi, et riiklik ressurss maa kuuluks ikkagi riigile ja põhiline tootmisvahend, nagu tavatseti öelda, et see oleks riigi oma ja alluks siis suure partei diktaadile ja ainult suur partei võis osutada sellist tänuväärt teenust, et määrata ära, mida võib teha või kus võib teha ja kui palju võib teha. Nii et paratamatult loodi selline, võiks öelda, et ka orjandusliku korra sugemetega ühiskondlik elukorraldus, mis paratamatult loovatele ja vabatele inimestele vastukarva näiks olevat olnud. Ja nende repressioonide ja selle diktaadi valguses ongi võib-olla kujundatud ka tuleviku suhtes pilt nii paljudes inimestes erinevates riikides, et idapoolse naabriga ei olegi võimalik normaalset asju ajada ja isegi sellest, et ajalugu võib muutuda, ideoloogia võib muutuda, ühiskondlik korraldus võib muutuda, arusaamised, tõekspidamised võivad muutuda, võib ka tunnistada kõik see, mida omal ajal peale teist maailma seda tehti lausa poliitiliseks veaks, mida on ka tehtud, aga kui sulle vastu vaatab ühiskond, kes on tohutult eelarvamuste kütkes ja ei võta vastu seda normaalset pakkumist, elada koos ja rahulikult ja arendada ja töötada ja pidada kaubavahetust, vaid juba eelarvamusega otsustatakse, et tuleb tekitada kahju või jõuda revanšini selles kaotatud sõjas, sellepärast, et teatud riigid, vaata tegelikult ei saa nagu öelda, et nad olid kaotanud, sellepärast, et terve Lääne-Euroopa ja elasid ju kõik selle võitja odava energiaresursi najal.
Ja selle nimel anti talle väga palju andeks, ka Saksamaa blokaadid ja kõik muu taoline.
Muidugi anti andeks ja rikastuti selle arvet ja kuni ühe hetkeni siis see valitsev ühepolaarne jõud leidis, et mõned riigid kasvavad jälle liiga suureks ja liiga tugevaks. Nad tuleb laiali lõhkuda ja võtta neilt ära see, mis teeb need riigid rikkaks. Sest et eks esimene ja maailmasõda ja revolutsioon Venemaal sai alguse põhimõtteliselt samasugusest käsitlusest, et Venema, vaatamata sellele, mida bolševikud rääkisid Venema arengust, oli tolla aja kohta Euroopas väga tugeva tööstusega riik ja väga efektiivne agraarmaa, sellepärast, et teravilja ekspordi tasemele jõudis Nõukogude Liit alles 80. aastatel selles mahus, mida Tsaari Venema eksportis teravilja peale seda, kui võeti siis aktiivsed uudismaa kasutusele. See näitab seda, et see ühiskondlik korraldus ja see sotsialistlik õnn, mis pidi Vene rahvast või Nõukogude rahvast siis üleval hoidma ja innustama, ei olnud sugugi kaugeltki nii efektiivne, kui oleksid viis aasta, kui plaanid ette läinud. Aga vaat see selleks. Ja täna ongi see võidu püha kuidagi väga kahtlase väärtusega ja kui me nüüd vaatame, mida õhtu veel toob, sellepärast, et ega me ei tea ju täna, kui me siin seda saadet nüüd indistame, millised sündmused Venemaal võivad tänase päeva puhul areneda. Kas üldse arenema?
Mitte ainult Venemaal?
Ma ei usku, et see on midagi muud, sest et tegelikult konflikt, mis siis meie meeli köidab või peaks köitma, võib-olla paljudel üldse ei köida, sest see on täiesti mõtetu oma energiat ja ajuresurssi raisata selliste asjade peale, mis niikuinii meie tahtest ei sõltu. Ja kuidas see konflikt siis täna kulmineerub või ei kulmineeru Ukraina ja Venema vahelistes suhetes, nende rünnakutes, nende provokatsioonides, ma ei tea, mida täna välja mõeldakse või kas üldse midagi välja mõeldakse või mõeldakse midagi eriskummalist välja. Noh, võta sa kinni. Võibolla täna algabki see suur, palju kiidetud ja palju räägitud Ukraina vastu peale tung, mis puhastab Ukraina Vene vägedest ja taastab riigipiirid. Ma ei tea seda. Vaevalt, et seda keegi täna oskabki meie hulgast öelda. Noh, muidugi kindlasti meie poliitpropagandistid, no need on väga hästi informeeritud, need teavad kõigest rääkida kohe väga täpselt ja hästi
yeah.
meie peensusteni. Yeah. Aga jah, ma arvan, et me ei objektiivset tõde ei tea ja noh, mind isiklikult jätab see võidupäev 9. mai täna küll täiesti külmaks ja neutraalseks ja ma arvan, et väga paljusid ka eestimaalasi see teema hetkel üldse ei puuduta. Ja ma saan aru, Vene rahva jaoks on see ääretult oluline päev, sellepärast, et teine maailmasõda oli Vene rahva jaoks ikkagi mitte nii sama sõda, lihtsalt, et noh, sõdisime natukene. Aga Vene rahva jaoks oli see eksistentsiaalne küsimus.
Usu tugi!
Vaata ka asi mitte selles, aga sellepärast, et me ju teame, millised plaanid olid hitlerlikul Saksamaal, Venemaaga ja ka paljude teiste rahvastega, ida ja slaavi rahvastega. Noh, need tulid praktiliselt maa pealt minema pühkida, horjastada, muuta tööjõud, lihtsalt ütleme labaseks tööjõuks, sellepärast, et Saksa rahvas vajas eluruumi, vajas laienemiseks ruumi, vajas uusi territooriumi ja Venema jaoks oleks see sõjakaotus tähendanud absoluutselt katastroofi. Kui me vaatame seda Ukraina sõda, siis oma olemuselt on see, noh, ma saan aru, et selle kohta öeldakse, et mis asja sa jahud, et see pole mitte midagi, on küll. See Vene rahva jaoks tegelikult tänasel päeval täpselt samasugune eksistentsiaalne küsimus. Ja kindlasti neid... Et inimesi niimoodi ei tapetaks. Ma olen kindel, et need inimesi ei aetaks niimoodi koonduslaagritesse. Ma arvan, et need ei aetaks gaasikambritesse. Aga nad jääksid ilma oma maast, oma ressursist. Nad muutuksid omal maal võõrasteks. Nad muutuksid omal maal tarbijateks. Nad muutuksid jah, võibolla uusorjendusliku korra eredamateks esindajateks. Ja see suur riik lammutataks tükkideks, kildudeks, iga üks võtaks sealt, mis võtta annab. See on nagu eesmärk ja ma saan aru, et Vene rahva seisukohalt, vaata Venema on ju föderatsioon, ma ei oskagi isegi öelda, kui palju rahvaid seal koos elab, kes moodustavad nii nimetatud selle Vene maailma ja on valmis selle eest võitlema ja kui vajaga siis surema. Sellepärast, et nende jaoks tähendab see ikkagi isamaad ja kodumaad ja tundes nüüd praegu, et mingisugused fašistlikud jõud, no, sest tegelikult, ütleme niimoodi, selles mõistes, nad Vene mõistes, nad kindlasti on, üritavad nende maad järjekordselt vallutada, noh, võtta sa kinni, eks see kindlasti mobiliseerib seda rahvast ja ma usun, et kui asi väga tõsiseks läheb, siis tõuseb terve see riike rahvast tagajalgadele, kuigi no praegu me näeme, et Venemaa on selles osas ääretult vaoshoitud ja tagasihoidlik. Nad ei ole ju isegi loonud riiklike struktuure, eraldi struktuure, terrorismi ja banditismi ja ma ei tea, mille vastu võitlemiseks, nii nagu ju teisel maailmasõjal olid ju, kes
ja.
No, saad aru, no, ei ole selliseid struktuure veel isegi loodud, kuigi noh, ütleme niimoodi, et mõtteid on avaldatud ja plaan on peetud, et noh, oleks vaja, et kiiremini teha sellele jamale lõpp ja näidata Ukrainale ja Lääne maailmale koht kätte. Noh, võibolla samas võtta on jälle strateegiliselt Venemaal palju kasulikum, mida kauem see konflikt kestab, seda rohkem või seda rängemalt kurnatakse seda lääne maailma, ma ei tea. Me ei ole strateeg, võimalusi on must miljon ja me ei näe ju kellegi peakolu sisse, mida keegi mõtleb ja mida nad arvavad. Aga noh, selge on see, et dollari, noh, ma ei ütleks kadumisega, aga vähenemisega maailma globaalselt turult, kus mida väiksemaks jääb dollari kasutajate ring rahvusvahelistes kaubandussuhetes, seda nirumaks muutub Ameerika elu endas. nii mitmedki pangad on läinud juba Ameerikas kotti ja
pangajooksud, jah.
Pangajooksud on kolossaalsed ja tundub, et see süsteem see ainult süveneb, sest et ei ole võimalik, luua sellist enda riigi jaoks positiivselt suletud süsteemi, sest kogu see majandusmudel, see ideoloogia, see lääne ideoloogia saab ju tegelikult ainult eksisteerida majanduskasvu tingimustes ja kui paratamatult tekivad probleemid majandusarengus, siis see lööb väga valusalt tagasi tervet ühiskond. Ja mida arenenum ühiskond, seda valusamalt sellele ühiskonnale vastu näppe lööb, mida suurem on heaolu või tarbimisühiskond kui selline. Kui ühel hetkel enam sellises mahus tarbida ei saa, siis mitte ei tekita see ainult välispingeid, vaid väga palju pingeid tekib ka riigi siseselt ja need protestid ja vastuolud selles riigis võivad eskaleeruda ja ei ole sugugi ime, kui ka näiteks Ameerikas võib toimuda midagi, noh, mitte just sotsialistlik revolutsioon, vaid mingisugune revolutsioonilaadne üritus, kus siis paratamatult leitakse, et selline ühiskondlik korraldus, mis on viinud Ameerika rahva ääretult nirusse seisu, vajab kapitaalremonti või nagu me tavatseme öelda, riik vajab saneerimist. Me ei tea seda. Aga dünaamika on ärevaks tegev.
Ja kas või see väike nüants, et juba räägitakse, et Biden tuleb tagasi valida?
No see, et Biden tuleb tagasi valida, on kindlasti teatud ringkondade soov unelm, sest et Biden ise on, noh, ütleme, oleme ausalt, on ka vana inimene ja vaadates tema esinemisi ja tema eksprompt välja ütlemisi ja tema arusaamisi või orientatsiooni ajas ja ruumis on ikkagi kole, et sellise inimese valduses või käsutuses on sellised resursid, võimalused, noh, päästa valla, mida iganes siin maailmas, eks. Et aga kindlasti on ta käpik nukk teatud poliitilistel ja sõjalistel ringkondadel, kes õõruvad käsikokku ja teenivad sellest, noh, konfliktist praegu väga suuri kasumeid. Ma ei saa ainult ühest asjast aru, et kuidas saab 100% olla kindel, et Ukraina kõik oma võlad ükskord tagasi maksab, kui seda Ukraina riiki näiteks peale ebaõnnestunud pealetungi Venema rindel või Venema suunal ei eksisteeri. Mis siis saab? Kas see raha kirjutatakse lihtsalt korstmasse, öeldi, et tegime pulli küll, aga noh, näed, eks panime sinna need miljardid rahuliku südamega Ameerika maksumakse raha ja ei mitte ainult Ameerika maksumakse raha, vaid siin on ka Euroopa.
Siin on peaaegu 50 miljardit.
No võt, see 50 miljardit viskame lihtsalt korstnasse, eks? Aga kui me samas räägime, mida oleks saanud kasulikult teha selle 50 miljardi eest maailma arengusse, inimarengusse, näljäädade likvideerimise, keskkonna saahoidu või mis iganes. Sa kõhtad ette, keskkonnahoidu, praegu nüüd tuli uitmõttena vähe, et ma lugesin, et ma ei tea, kas see nüüd on vastab tõele või mitte, aga tahetakse ju siis prügipõletamise maksu kehtestada meil.
Jah.
Et,
no vaata, küsimus vaata, ongi selles, et sellest sai räägitud iidamast aadamast ammu, et hoolitsetakse rahavoogude tervise eest.
Ja vaata nüüd näiteks, et kui me räägime nagu prügi põletamisest, üks suurtüki löök näiteks või noh, selle mitmed, sellise riistalöök, mis mitmed rakette korraga välja laseb, ütleme ja. Niimoodi. Kas sa kujutud ette, millist keskkonnaalast kahju selline tekitab? Ei peeta ju, ei te viida läbi ju mitte mingisuguste keskkonnaalast uuringut või planeeringut või kui palju see siis nüüd nagu CO-d, sest et ju põleb ja kui palju seda CO-d ja mürkaineid meie atmosfääri paisatakse. See nagu ei ole enam selles küsimuses üldse teema, eks? Et võtame siin ka kätte, laseme polikoonidel rakette ja pomme ja muudkoga tulistame. Kas me sellega siis ei arvesta, et me hävitame ka seda sama keskkonda, mida me teiselt poolt nii no, pedantlikult ja lausa idiootlikult püüame kaitsta või luua? Ja ma saan aru, et nii need keskkonna eksperdid ja uurijad ja looduskaitsed tahavad ka millestki elada ja loomulikult nad tahavad oma eksistentsi õigustada ja väärtustada oma tegevust, aga vaatame asja tervikuna, eks, et ühelt poolt me lagastame ja sõna otses mõttes pasandame nii palju kui jaksame, aga samas me takistame neid valdkondi, mis siis teeksid meie elu, meie kõikide elu oluliselt paremaks, sellepärast toome ka põhjuseks mingisugused olematud keskkonnamõjutused. No mis on oma sisuliselt, täiesti absurdne ja otsitud põhjused ja no, mida rohkem ma olen nende küsimustega kokku puutunud, seda ibarram, julgen mõelda, seda ibarram tundub mulle kogu see süsteem, et me just niimoodi olema ja käituma peame. Ma ei tea, kas see on siis kõrgem poliitiline pilotaas või see on tõesti mingisuguste väikeste ametnike soov ise enda eksistentsi õigustada. No,
kui see võimendub püramiidi tipu suunas, siis ta
ongi... Ta võimendubki sellepärast, et saada... Elatusvahendeid, selleks sa pead ju näitama, et sa oled kasu.
Mm-hmm.
Ja et sulle ka pudeneks midagi. Ja et nii pudeneks teda nii riigi sektorist kui erasektorist, sellepärast tuleb luuagi õigusraamistik, et panna kõik maksma, tähendagu see, mida iganes. Aga samas, kui me võtleme, et noh, kuidas me hävitame, lõhume ja laamendame, siis ei juhtu nagu mitte midagi. Need näited on palju ja mõtlen, et iga üks, kes nagu mõtleb ja püüab nende... Nagu enda peast läbi lasta, et kus see on või mis see on või millele see tugineb, mida me räägime. Siis ma olen täiesti kindel, et inimesed kõik leiavad ja saavad lõpkokkuvõttes aru. Aga kui ei saa, no jumalest palju õnne, ega kõik ei peagi aru saama millestki. Sest et nii nagu väidab statistika, 10% elanikkonnast on üldse suutelised millestki aru saama. Ülejäänud ainult reageerivad. Ja seda me näeme ka igapäevaselt, kuidas reageeritakse. Ja... Noh, nendest inimesest saab olla lihtsalt kahju, aga võib-olla ka mitte, sellepärast, et eks ju on teada ütlus, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed.
No ei, vaata lugu ikka rohkem selles ka, et eks siin mingi filtreerimine looduses sätitult toimub, sikud, lambad eraldi ja tahad või ei taha. Teatud hulk hävitab end ise.
No, ütleme niimoodi, et klassikaline evolutsiooniteooria ei toimi, sellepärast, et ühiskonna sotsiaalsed hoovad on selle praktiliselt elimineerinud ja ei jää ellu ainult tugevamad või targemad või paremad. Meie kohustus on päästa iga ühiskonna.
Ei, no, meil on see dekoratiiv kohustus, aga kas selle nimel midagi ka tegelikult tehakse?
Oh, ikka tehakse, miks ei tehta? Päris suured ühiskondlikud ressursid on suunatud ju sinna, et...
Sööge sitikaid.
No, ega sitikate söömine ei kujunda riigis sotsiaalset olukordega tasakaalu. Sitikate söömine on, noh, nagu privileeg, ma leiaksin. Sellepärast, et meie toidulaua mõistes on sitikad ju täiesti eksklusiivne toit, mingisugune, noh, delikatessena otseses mõttes, sellepärast, et mine sa siis nüüd tänapäeval hakka need kärbsed püüdma ja sitikaid sööma. Sa pead selleks hoopis teistmoodi vaeva nägema ja vaevalt, et meie kliimas neid sitikaid nii meeletult vabas loodses kasvaks.
Üks ainukene suurem lamp ja kärbse farm hakkabki tööle.
No ja kärbses on võibolla, ei ole nüüd nii, aga vaata rohutirtsud, nüüd on ka hoopis parem.
No kuule, jäta järgi, see on eliidile.
Muide, ma ütlengi sulle, et ega rohutirsud on ka Afrikas eliidile. Ma olen seda ise näinud, kuidas...
No, näed.
Oi, ära ütle, tead, suured rohelised rohutirsud ilusesti, no, kuidas ma ütlen, mis...
Iga maits ei osta, jah?
Ei, kust kohast, muidugi ei osta. Saad aru, kui see rohutirtsu aeg on, siis pool
ja.
Küla läheb põllule ja otsib neid rohutirtse ja korjab kokku ja muidugi tohutu õnnistus on see õnnetus. Õnnistus või õnnetus, kui need ühe korra käesti liiga palju tuleb, aga näiteks vaat...
No, see ei pane turu kõikuma ju.
Neil on olemas ju ehitatud põldudele terved suured rohutirtsu püüdmise lõksud. See on ju hästi huvitav, tead, kuidas neid lõkse püütakse ja kuidas neid rohutirtse korjatakse ja siis nad panni peal praktiliselt omas rasvas, nad on hästi rasvased, kuidas nad oma rasvas siis panni peal lastakse ilusasti krõbedaks ja väga, väga, panakse sinna natukene igasugused maitsaileid ka peale ja ma ei ütleks sugugi, et ta halb on, no mõni kripsutab nina, ütleb, et mis ma nüüd sitikaid sööneks, aga
Aga see on ükskõik, mis elu, kas see proteiin siin sulle tuleb.
Jah, aga peaks ütlema, et tegelikult on see täiesti maitsev ja kui me nüüd räägime Hiina, noh, kulinaariast või köögist või no seal süüakse ju läbi aegade kõiksugu õudusi. Ma mäletan ju, kunagi ringles meil isegi üks video, kus kassid olid, elusad kassid pandi kuuma vette, keedeti koos ja karvadega ära ja teeti kassiliha suppi. Minu mõelest oli see natuke ekstravagantne. Maad oleks või karvad sellest ära võtta või maad maha lasta, aga no, siis neile meeldis niimoodi. Võib-olla see sisikond andiski erilise pikantse maitse. Ma ei tea, see, ma ei ole seda sööki proovid, kuigi Hiinas olema kõiksugu hõrgutisi, mida nad seal ise söövad, ma olen proovinud juba põhimõtteliselt sellepärast, et teadmine, vaata teadmine see on jõud ja vaata, kui sa tead ja oled söönud, siis sa tead ka, mida, no, kuidas nemad seal elavad.
Inimene on millest... see, mida tema sööb.
Ja ma ei ole, et igapäev ei söö, aga huvitav oleks ju tead. Näiteks ma peaks tunnistama, et vaata, mulle meeldib ka küllatki hästi see rootslaste norrakate, see konserv, mis on tead...
See, no, mis tead, võtab silmist vee välja.
Jaa, nii tore oli, me ju ka käisime Norras sukeldumas ja mööda minnes rabasin ka mõned konservid kaasa, tõin koju ja siis mul on selline väikene välikööök maal ja siis mul olid sõbrad ja tuttavad kõik koval ja siis ma otsustasin mis kollektiivselt avada siis selle karmi vaatame, kas nii kole oli. No nii kui ma selle konservi avajaga selle kaana lahti tegin, nii pooled meie selskonnas tegid, kui vakk, läksid.
Ja alla tuule naaber koli sõra.
Täiesti tõsiselt, neil tulid juba selle lõhna peale totaalsed oksereflexid.
No,
ma püüan neist aru saada, aga ma ei mõista sellepärast, et maitse oli sellel konservil ju väga hea.
No jah.
Nii et,
ja vaata, eks see ole ka, kellel on see reaktsioon nüüd niisugune ja kellel ei ole. Oli võib-olla pühapäeva või pidupäeva puhul teeb oma kinnises toas selle konservi lahti ja tõmbab suure kopsuga.
Tead, vaata, ma ei ole allergik ja mulle sellised lõhnad nagu eriti üldiselt ei mõju, aga vaata, üks kord on mul jäänud niimoodi meelde, et ma tundsin, et ma tahaks, ma ei tea. Vaata, see kõik juhtus Egiptuses. Ja vaata, Egiptuses on nagu, kui on kõik hinnas, siis need hommikusöögid on sellised hotellides hästi rikkalikud ja no inimesed teavad, eks. Ja magustoidu leti juures oli toodud just maasikaid, suured ilused maasikaid ja tead, minu ette seisis üks vene rahvusest prouad. Ja tema lõhna oli lõhn. Oli selline, mis
lutika surm, ja.
Tead, mis tekitas minus sellise reaktsiooni, mul hakkas hetkega kurk kihelema, mul silmad hakkasid jooksma vett. Ma tahtsin tead niimoodi, et ma kopsud välja köhida. Lihtsalt sellest, kui ma tõmbasin sõõbu seda lõhnõli endale ninna. Jumal teab, mida ta oli endale peale määrinud, aga inimese lõhn see kindlasti ei olnud. Ja noh, mul jäid need maasikad võtmata, sest ma ei suutud selles sööklast rohkem tookord viimida.
Ma olen ka ükskord elus nusutanud midagi taolist, mis oli jube. Ja see oli kunagi sügaval nõukogude ajal müüdi niisugust jooki nagu lehesadu.
Jaa, ma tean, istapad oli sellise asja.
Jaa, vaat see pudel pisteti mulle kätte ja ma andsin selle lihtsalt edasi, sest see oli sihukene nagu koer oleks oksendanud mädanenud lehtedesse.
Ai, ma mäletan seda jooke küll. Ja ma muidugi noorem põlmkond ei tea sellest mitte midagi. Aga...
Õnneks.
Ei, no aga see oli tegelikult täiesti tarbitav kaup ju rahva hulgas. Ära nüüd ütle, et lehesadu ei olnud... Nagu,
no, ta oli hinna poolest, jah.
Ma ei julge öelda, et ta oleks nagu olnud kõige parem kaubartikkel, kindlasti mitte, aga nõukogude ajal, võtta, see seltskond, millega mina nagu läbi käisin just siin Eestimaal, need olid põhimõtteliselt Aktammi sõbrad, eks ju. Joodi viina ja Aktammi.
No,
kõik muu oli selline nagu, teisel nõlud ka muidugi, eks, aga Aktamm oli see põhijook, piiritustatud vein, mis oli hea magus, normaalne võtta, aga no, võiks ütelda niimoodi, et temast vabanemine järgmisel päeval oli küllaltki komplitseeritud.
No sellest tuli treenida.
Või tuli olla kogu aeg pideva annuse küüsis niimoodi, et sa olid keskmiselt vineal, nii nagu iga õige nõukogude inimene pidi olema.
No jah.
No nii et nii palju siis nendest maitsetest. Ah jah, veel mis ma tahtsin sulle rääkida maitsetest, eks ju. Ma juhtusin, ma nüüd kui olin Hispaanias ja mõtlesin, et proovin, tead, süda oli vesine, et võtta mingisuguse viineri, tead, proovin, kuidas ta välja näeb. Üks oli siukene roosa ja tead, kui ma seda sõin, siis kangastus mulle lapsepõlv. Selles viineris ei olnud mitte tilkagi kondi või terakeski kondi jahu, ega mitte mingisugust muud paska, mida siia kokku segatakse. Tead. See oli klassikaliselt puhas, tohutult kvaliteetne kaup. Ja ma olin üllatunud sellepärast, et ükskõik millistes riikides ma olen käinud ja ma olen alati proovinud ja vaadanud, et millest siis nemad süüa teevad või kuidas nemad oma rahvast toidavad. No midagi ole parata, ma olen ka isikule natukene päris nagu friik selles osas. Ja no kõige õudsamad, mida ma proovisin, olid Ameerikas. See on nagu täiesti saast, ma ei tea, kuidas need inimesed sellest suust sisse või suhu üldse võtta saavad. Aga vaat see oli minu jaoks ääretult positiivne üllatus, et tehakse midagi sellist, mis on tõesti kvaliteet kaup. Nii et ma küsisin ka siin, mul on hea tuttav on Ida-Virumaal suur seakasvataja Sigari firmast, küsisin selle omaniku käest, et kuule, miks sa ei tee? Hea doktori vorsti, noh, nii on nagu vanasti oli, eks?
Retsepti kohast.
No absoluutselt, eks, et sa paned sinna kõiges vahekorras looma ja sealiha ja koort ja kõike, mis sinna sisse käivad, et sa teed nagu tõelise vorsti. Et sa jätad sellest välja selle kondi jahu ja kõik muu pasa sõrad ja sarved, mis sa sinna paned. Et ära pane, teeks hea vorst. Ta ütleb, et tead, et kui ma selle vorsti tänast hindadega valmis teen, siis mitte keegi seda osta ei jõua. See võib olla sul tõesti, noh, nagu suupärane, aga lätlased on muidugi proovinud teha, aga nad on ikkagi alati osanud midagi ära lörrida, nii et neil ei ole ka päris see, mis olema peaks. Nii et võtta. Huvitav, miks me räägime söögist? Kõht ei ole ju tühi, me ei ole ju näljased, et me peaksime toidust rääkima.
Ja me mõtleme helgele tulevikule.
Siit ikka söömisele.
Me hakkame sööma, me alustasime ju rohutirtsud ja kärpsed ja sitikad ja sätikad ja lutikad ja täid.
Ja keegi ju kunagi ütles, et oli kommenteeris ühte meie juttu või ütles, et tema on ka töötanud vorsti tehases ja seda, mida ta siis rahvale tegi, seda vorsti võtaks ise suu sissegi mitte. Noh, ma täitsa usun seda, aga no, miks me siis tegime sellist vorsti, mis rahvale nagu
Money talks, bullshit walks.
Kõik õige, jah. Nii kaua kui eksisteerib ainult kasum, mille nimel me peame rügama ja töötama.
Seni ajame rahvale udu juttu, et see on teie tervisele hea.
Absoluutselt. Aga äkki ongi. Sellepärast, et kui sa võtad vaatad nüüd, kui palju on inimeste keskmine eluiga suurenenud, see on ju märkimisväärne. Muide eriti tead, vaata jälle ma tulen sellise teemaga tagasi, eriti Venemaal. Putini valitsemise ajal Venemaal on venelaste keskmine ja meeste keskmine eluiga suurenenud 10 aastat. Huvitav, miks?
Ei tea.
Miks Eestis ei ole see nii palju?
Võibolla on.
Ei ole. Vaata statistikat. Ma ei hakka siin meie kuulajad numbritega koormama, aga te võite vaadata. Vaadake ja mõelge. Ja see tekitab paratamatult küsimusi, et kuidas ja miks moodi ja peaks ju nii halb olema ja elatustase peaks alla minema ja kõik peaksid olema vaesed ja paljasjalgsed ja näljas ja pool surnuks joonud ennast. Ja vaadake, aga miks siis keskmine eluiga suureneb? Aga muidugi, selle peale, et see on kõik jama, statistika on ju selline huvitav asi, mida võib alati kujundada täpselt selles suunas, mida parasegu vaja on, eks? Nagu juut, eks? Palju on 2x2, mitte see 4 oleks, vaid palju vaja on, täpselt nii palju ta ongi. Statistika on täpselt sama suguse lähtealusega, aga no näiteks ma seda ei usu, et ta päris niimoodi on, sellepärast, et kui me vaatame nüüd Eesti riigi väliskaubanduse defitsiiti, millest me oleme ka rääkinud ja kui me vaatame seda dünaamikat, siis on ju täiesti selge. Kas sa mäletad, miks mitu aastat tagasi me selle teema üles tõstsime? See oli just ikka juba päris tükk aega tagasi.
Panen huupi 5 või enam.
Või enam, jah. Sellepärast, kui me selle tõime, siis mis me ennustsime? See ennustsime, et ühel hetkel tänu sellisele majanduspoliitikale Eesti riigi eelarve hakkab sõna otses mõttes kärisema ja muutub tohutu defitsiidiga ürituseks. Ja mida me näeme, näed, 1,7 või 1,8 miljardit ongi täna juba defitsiiti ja peaks no, ütlema, et kõik...
No see oli ju pikemat aega.
No seda küll, aga...
Huvita, miks ta ei ole suurenend, ei ole vähenend, see kui on... ma loen uudistest asju.
Jah.
Et no suureneda see nüüd küll ei saa.
Ära nüüd ütle. Me võime ühel hetkel öelda, et näiteks ei saa. Vaata... Me kogu aeg väidame, et Euribori protsent on nüüd natukene tõuseb 0,5%, et noh, see on ikkagi tegelikult väga suur löök meie inimestele, kellel on laenud ja kodulaenud ja nii edasi, nii edasi. Aga kujutad ette, kui ühel hetkel nad tõstavad selle intressi määra 20% peale. Selle peale ütlevad meie eksperdid, ei, see ei ole võimalik, mis jutt see siuk on, kus see saab niimoodi olla, see ei tule kõne allagi, et see niimoodi on. Aga miks? Aga ta on ju olnud niimoodi. Ta ju tegelikult on ju kunagi olnud niimoodi, tuletage meelde. Vaata, rahval on hästi lühikele mälu, nad ei mäleta seda, mis juhtus 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. Elatakse hetkes üks päev korraga ja vaat, kui sa unustad ära selle, need protsessid, mis minevikus toimunud on, siis ei oska näha ka kaasaegsete protsesside valguses seda dünaamikat, kuhu lõppkokkuvõttes võidakse välja tüürida. Ja see on võibolla inimeste enesekaitse refleks või mõeldakse alati paremat või ei taheta arvestada kõikide selliste küsimustega või nende noh, kas me saame öelda ohtudega, mis meid horisondil varitsevad, aga kindlasti me peaksime olema palju ettevaatlikumad kogu selle elukorraldamisel või ma ei ütleks
elukorraldamisel. No me peaksime mõistma, et teatud tingimused kujundavad teatavad olud, mille sees võivad suvalised tingimused võimenduda.
Ja näiteks, noh, mida mina ei teeks? Mina näiteks täna ei investeeriks mitte ühtegi senti Eestis olevasse kinnisvarasse.
No siin Eestis ju soovitatakse ka, et vaata Hispaanias on praegu head tingimused.
Ma ei mitte selle pärast, aga tead, mulle paratamatult kangestub näiteks ikkagi Ukraina. Tead. Kui ilusad, suured, uhked majad, kui neist jäävad ainult varemed järgi, siis tekib küsimusega, miks ma peaksin investeerima sellistesse objektidesse, mille püsima jäämine ei pruugi olla kaugeltki kindel.
Mida sööb rooste, koi ja rakett.
Võt täpselt. Ja muidugi jänkid on öelnud investeeringute kohta üldse väga ilusasti, et ära investeeri nendesse asjadesse, mis söövad,
ja.
Mis kulutavad. Näiteks auto ei ole investeering, auto on tavaline töövahend, kuruartikkel. Tahad ilus autoga sõita, siis pead arvestama, et sa võtad endale palju suurema kulu sisse, võibolla. No ikkagi võtad. Või võtad lemmiklooma, et võtad endale mingisuguse tõulooma. See sööb sama palju, see kulutab sama palju raha kui laps peres.
No jah.
Mine lemmik looma poodi, vaata, mis seal toit maksab. Kui sa võtad sellise looma, mida sa tahad toita selle toiduga, mis on lemmik looma poodis. Mm-hmm. No, vaatasin, et mingisugune pisikene kassikonserv maksab 2,5 eurot, eks? Ja siis seal ja konservi saad kätte euroga või ma ei tea, mis ta on.
Nii, et, umbes sama hinnaga kindlasti.
No, et just vaatasimegi, et näed, et poes oleva selle seave loomaliha konservi või tähendab, no, selle kassi konservi raha, et saad 2,5 seave loomaliha konservi, no, on ju selline huvitav tendents, eks ju.
Ja tead, lemmik looma puhul on kõige raskem just selgeks teha talle, et ta 5 minutit tagasi sõi juba.
Oi, ära räägi, jah. Nagu selle kohta võib tihti lugu öelda, nagu vanarahvas ütleb, et odavam on siin maha lüüa kui üle talve pidata. Nii et eks nende lemmikloomadega ole kindlasti sellised küsimused. Aga no, need poed müüvad, rahval on lemmikloomad, kui rahval on lemmikloomad, siis järelikult on rahvas elab hästi.
Vaata, kui hea oli vanasti elada, koerad, kassid olid kõik korras. Nüüd on need elukad lemmikloomad ja maksa.
Vaata, ma küll ei oskaks öelda või mäletaks, et nõukogude ajal oli näiteks kassidega või koertega selliseid probleeme nagu täna on. No ei olnud ju. aga võib-olla ka sellepärast, et nad olid ikkagi hajutatud, eks ju, kassid elasid farmide juures, said seal piima, no, püüdsid iiri, tundsid ennast nagu vabade loomadena ja elasid hästi. Ma ei tea, ma mäletan küll, et kui ma pisikene olin, no, meil kõrval oli piimafarm, 300 lehma oli seal. Seal laudakassid olid ju täitse kohe laudakassid, kes elasidki. Iga lüpsi ajal siis pandi neile topsid piima täis ja see oli ka kõik, mida nad said. Üle jäänud toidu, kui nad vaatsid midagi tahket, pidi minema põllu peale ja ise püüdma. No, järelikult nad said hakkama, kui nad elasid. No, ja koortega ei oli ka praktiliselt ju täpselt sama nali. No, ma ei tõesti ei mäleta, et maal oleks olnud hulkuvate või selliste koortega selliseid tõsiseid probleeme.
Jah.
Ma ei tea, võibolla ma ei osanud tähele panna või ma ei osanud seda nii hinnata, kindlasti võibolla kusagil oli, aga ka minu mul sellist kogemust ei ole. Praegu ma näen tihti, kuidas headest peredest, maal elavatest headest peredest hulkuvad koerad, jooksavad mööda metsi ringi ja püüavad kitsi ja murravad neid näinud. Ja mine sa ütle siis, et see niimoodi on. Nende koerad on alati kodus ja ketis, nad pole kunagi midagi sellist teinud. Ma ei tea, võibolla ma praegu liialtan ja...
No igal juhul su tähelepanekud on suunanud sellele, et sa riskid niisugusi sõnu öelda.
Jaa, ei, no mis ma siin kartma pean, eks inimene räägib ikka seda, mida ta näeb ja millest ta püüab aru saada.
Laula, laula, suukene, ütleb ju rahva laulgi.
Täpselt, laula, laula, pappi. No võt, jah, nii et täna on selline suur ja tähtis päev.
Ja uudiseid nagu sel teemal ei ole, et vaata, mis kuradid tegid ja vaata, mis kuradid
ma,
tegema.
Ma arvan, et kõik on nagu ootel, eks, et mis nüüd sünnib. No miks ei tehtud? Me tegime ju väga ilusa kingituse Venema suunal. Me panime Narva kindluse seinale üles suure sildi, et Putin on sõjakurjategija ja... dekoreerisime seda plakatit sümboolsete verepritsmetega ja vastas poole Ivan Korodis pandi üles suur lava, mis tahetakse siis kindlasti näidata, kuidas Venema pidutseb. No, ma ei tea.
See on nagu kaks koera läbi plangu, jah?
See tundub kuidagi liiga lapsik olevat selline,
ongi
selline
lapsik.
Käitumine. Eks?
Ma, aga samas ma, on ma see näitan sulle. Samas on see propaganda...
See on need inimesed on suureks kasvanud, kes lasta ja süksteise võidu kilkasid, et minu isa annab sinu isale peks. Nüüd on nad täis kasvanuks saanud. Nad jätkavad samasuguse arusaamisega.
See võib tunduda küll totakas, aga tead, sul on pigem õigus, kui et sa pigem eksid.
Ma millegi pärast arvan, mulle tundub niimoodi, et minu isa annab sinu isale peks. Ongi kogu lugu. Et see, et mina sulle peks annan, sellest me ei räägi, aga minu isa annab sinu isale see fakt. Ja umbes võt täpselt sellise mentaliteedi seda välispoliitilist propagandat praegu nagu rahvale püüamegi presenteerida. Võt nii, mis me
no
siis...
No vaata, siin on ka see, et Narva muuseum riputas linnuse seinale Putini sõjakurjategijaks tunnistava plakat.
Vaata, kui ta ütleme, et Putin on sõjakurjategija.
See on Narva muuseumi seisukoht.
No, jumal oikega me ei keela neil seda seisukohta avaldada, eks ju. Meil on ju põhiseaduse järgi vabadus kõigil rääkida ja omad oma südametunnistust ja rääkida seda, mida me tahame ja mida me õigeks peame. Ja... No, hea see selleks. Aga kui me nüüd võtame ja tõmbame nad kui jooned ja siks vahele, no, võtame nüüd näiteks sellise karmi statistika, mis on nagu faktid. Vaata, jut saab olla, kas tõene või vale, eks ju,
ja.
Aga see, kes mida räägib ja kuidas räägib, see ei puutu ju tegelikult üldse asjasse. Jutu sisu tuleb hinnata. Kui me nüüd näiteks, ja see ei ole minu välja mõeldud, see on, ütleme niimoodi, autoriteetsete välisallikate uurimustulemusel avaldatud avalik informatsioon. Ja kui keegi küsib, et kus see nüüd on, ma tahan seda lugeda. Ja mina olen öelnud ja ütlen veel, et me ei anna teile algharidust. Seda peate te ise olema omandanud koolis. Kui Ameerika sõdades, mida ameeriklased on peale 9-11 pidanud maailma erinevates riikides, on vähemalt miljon siviililaniku hukkunud nendes sõdades, mida on alustanud Ameerika Ühendriigid. Väidetavalt Ukrainas on hukkunud sellise statistika järgi 18 000 siviilelanikku. Nüüd ma küsiks, et kui me paneme need asjad nüüd nagu kaalukausil, milline siis on suurem sõjakurjategija riik? Kas Venema või Ameerika Ühendriigid? Need on faktid. Mul on õigus niimoodi küsida. Miks me ei ole tunnistanud neid inimesi, kes on organiseerinud sellisel hulgal rahulike elanike tapmist kurjategijateks? Aga muidugi nad on meie liitlased, me ei saa ju nende kohta midagi halvasti öelda. Näiteks minu jaoks on õõvastav see sama sinilille kampaania, kui inimese jaoks, kodaniku jaoks. Austame veteran. Aga miks väga palju...
Ja üks osa veterane on sellest jõhralt välja jäetud. Nemad ei ole veteranid.
Need, kes võitlesid Punaarmee vastu ja Eesti leegioni mehed, ei ole veteranid. Need on, pagan teab, kes, eks? Paari. No võibolla tõesti. Aga see sama sinilille kampaania. Väga paljude rahvast silmis on need inimesed okupandid. Aga mitte vabastajad. Kas me kunagi saame üldse olla objektiivsed?
Ei saa. See on võimatu, sest igal inimesel on oma udused unistused.
No ma saan aru, aga kui me elame unistustes ja me ei lähtu reaalsusest, me oleme nagu mingisuguste dogmaade või nagu mingite uskumuste küünis. Ja me ei saa ju langetada nende uskumuste baasil nii riigi kui rahva jaoks adekvaatseid otsuseid. Me ei saa lihtsalt, sellepärast, et need ei ole õiged, ükskõik, mida me siis otsustame.
Me jõuame praegu selle mind vaevava küsimuse juurde. Riigil on vaja rohkem raha, rohkem raha, rohkem raha. Milleks?
Vaata, sellepärast, et seda väärastunud majandusühiskondliku sotsiaalset ideoloogiale tuginevad majandussüsteemi üleval pidada.
Et oma kuradi raamatu pidamist sellitada.
Ja seda kindlasti. Ei oleks rohkem raha vaja. Aga see ongi selle liberaalse maailma korra tagajärg. See on otses mõttes.
Jah, nõus.
Ja kui me seda kõike jätkame ja kui me seda tunnistame ainuõigeks lahenduseks, ühe väike rahva nagu elu edasi viivaks nähtuseks või jõuks, siis paratamatult ühel hetkel me lahustume. Meid ei ole enam. Ei ole enam eestust, ei kultuuri, ei keeltega. Võib kõiki küsimus, aga kas peakski olema? Sellepärast, kui me ei oska seda ise hoida, siis meil ei ole ju kedagi ka lõppkokkuvõttes süüdistada peale ise enda. Eks, et me...
Kas sa tahad nüüd viidata siin? See mõte on kuskilt juba läbi käinud, et... Rahvas astub tagasi. Mis saab riigist?
No vaata, on kaks nagu asja. Üks on isamaa, üks on see sama maa, kus me elame, teine on riiklik korraldus, riik, valitsus. Ja noh, muidugi me saame alati öelda, meil on esindusdemokraatia, me ise oleme valinud endale sellise valitsuse. Ja noh, kas ta nüüd on legitiimne seaduslikult pukki saanud või mitte, no see on omaette küsimus, aga ma räägin sellest ühiskondlikust korraldusest. Me valime ennast esindama isikud, kes on mandaadist vabad ja võivad teha täpselt, mida nad ise tahavad, tallates Eesti põhiseaduse rahulikult jalge alla ja öeldes, et rahvusvahelised lepingud on ülimuslikud Eesti põhiseaduse üle. Ma ei saa sellega absoluutselt nõus olla.
Milline riigikord see on? See ei ole ju, et Eesti on vabariik.
Ei, no vabariik ta kindlasti ei ole. Eesti on täna vasallriik. Eesti on tänava sallriik. Eesti, me võiksime täiesti vabalikult tõmmata vabariigile kriipsu peale ja kirjutada, et Eesti on Eesti vasallriik. Kelle vasall ta on? Noh, eks iga üks mõtleb ise. Kelle vasall ta olla võiks? Midagi ei võiks, ei võiks kellegi oma olla, aga kelle oma ta on? Võt, see on õige formuleering, kelle oma ta siis on see Eesti kui selline. Nii et ei tea. Küsimusi on palju, aga lahendusi praktiliselt ei ole.
Aga kui ma küsiksin sinult praegu, jah, anname au ja sinilille kampaania, mitu veterani meil on?
Noh, ma ei tea, loeti ju kõik need, kes välismissioonidel on käinud, on meie veteranid ja seisnud Eesti demokraatia ja vabaduse ja pagan teab veel mille eest. No, küll, me võime ju rääkida mida iganes, eks? Mis selle jutu sisu on või mis selle jutu väärtus on, see on küsimus muidugi oma. Aga tead, ma olen, tahtsin sulle veel rääkida ühest asjast, ma olen siin ka öelnud, et kõik need põhimõttelised punktid, kuidas üks väike riik peaks eksisteerima ja mida tõeliselt vaja oleks, vaata need vajadused või need mõtted või need ideed, need põhjendatud ideed, mida on võimalik sõna otseses mõttes kaitsta, on koondunud kokku Eesti Rahva Erakonna programmi. Ja see Eesti Rahva Erakond on tegelikult täna ju täiesti loomisel, täiesti tegusad inimesed on sinna juba koondunud, nad mõtlevad, nad arutavad ja kõige toredam selle juures on see, et minu käest küsis üks tead, no aga kes sinna siis kuuluvad?
Ja kellega te ühineda kavatsete? See on teine küsimus.
Sinna kuulub Eesti rahvas. Ei, no aga kes need, ikka need prominentsed kujud on, kes seal ees on? Ei, no aga Eesti rahvas ongi tervikuna üks prominentne kuju. Sa ei öelda, et ta ei ole ju. Ja muidugi...
No siin on sama...
Tehke midagi valmis, eks ma siis vaatan, kas ma tulen sellega või ei tule ja teie mitte tehke. Aga ma küsin, kes sina siukene oled? No põhimõtteliselt ikkagi tahaks küsida, kes sa siit siuk oled?
Klassikaline Eesti kiibitseja.
Et teie tehke ja aga Eesti Rahva Erakonnas ei ole nii, et teie tehke ja mina vahin kõrvalt. Mm-hmm. Küsimus on, kas sa oled või sa ei ole? Kas sa oled osa rahvast või sa ei ole osa rahvast? Kas sa oled suuteline andma oma pisikesest pähklisuurusest ajust ka mingisuguse sisendi, positiivse sisendi? Sellisesse ühiskondliku korraldusse,
mis tegelikult... on rahval nõrk. Ma sain ka öösel nädalapäevad võibolla tagasi kirja, et loome vastas rinna sina, laigna, kes seal kõik veel olid. Aga mis see vastas rind selle kirjutaja arvates on? Seltskond, kes suurte rahva hulkade ees liigub tribüünilt tribüünile, ümise mingid kõned maha, lehvitab ja kõik.
Jaa, sul on õigus ja vaata, ma olen kohtunud ka nüüd viimasel ajal päris paljud inimestega rääkinud väga huvitavatel teemadel ja mis on nagu mulle jäänud kõrva, sest tekkimas on tõesti inimeste tohutu apaatsus.
Ja see on käes
ja nad ütlevad niimoodi, et järgmistele valimistele meie lihtsalt ei tule, sest ei ole mõtet valida, sest nii kui nii jõuga keeratakse see asi ringi. Nii kui nii jääb e-hääletus kehtima, nii kui nii otsustatakse see asi teistmoodi. Nagu ütled, et no ka meie kodanikud kohused, et aga mis see siia puutub? Me võime ju täita oma kodaniku koost, me tänu sellele toidame seda...
Vaata, see ongi rahva tagasi astumine.
Vaat nii nagu mulle põhiseadus komissionis öeldi, et kui me hääletust ei tee või ei korralda, siis tulegi inimesed hääletama. Saad sa aru, kui naljakalt see kõlab? Mm-hmm. Siis me ei saagi seda kvooti kokku, et me üldse midagi hääletada või valida saaksime. No aga äkki nii ongi õige. Äkki siis ei tulekski, äkki olekski siis rahvas tagasi astunud ja oleks üleüldine riigi, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, peata olek või ma ei tea, kujutad ette, kui valimised, riigikogu valimised lihtsalt läbi kukuvad, see on otseses mõttes, sest et kõik inimesed väidetavad, hääletavad häältega.
Teilased ja... lähevad käsukorras kohale ja done!
Noh, seda enam, mida mulle toodi ka näiteks, oli kas või see liikumise koos üks liidritest Oleg Ivanov, kes kelle liikmed, selle liikumise liikmed siis pildistasid kõik oma valimisurnides, kõik oma need hääled üles ja neid pildistatud pilte tuli tunduvalt rohkem kui siis pärast kokku loetud hääli, mis oli hästi naljakas ja mis ei pruugi sugugi vale olla. ja kui siis öeldi ilusasti kenasti, et eks need on kõik nagu, ei ole kindel, et need on tõesed, et usutavasti on need kõik võlsitud, aga miks need peaksid olema võlsitud? Miks pärast ei või olla ametlik statistika võlsitud? Me rääksime väga pikalt sellises saatesarjas nagu Eestima maskita lood e-hääletuse fenomenist, kus me tõime siis välja ka riigikohtu lahendite või riigikohtu seisukohad või vastused nendele kodanikele, kes esitasid siis kaebusi või proteste valimiste läbiviimise kohta. No tead, ausalt öeldes, kui sa ei teaks, et või kui sa kindlasti ei teaks, et see on riigikohtu seisukoht, sa mõtled, et mingisugune jama või keegi on lihtsalt halba nalja teinud, pulli teinud ja niimoodi vastanud. Nii et noh, no soovitan seda YouTube'ist vaadata inimestel ja kaasa mõelda nendele teemadele, mida seal sai käsitletud. Et jah, aga ma arvan küll, et kui inimesed tahavad koonduda ja arvavad, et Eesti rahva erakond oleks natukene tuumakam ühendus kui reformistid, kes tahavad, või reformierakond, kes tahavad muidugi kogu aeg midagi reformida, või siis keskerakond, kes tahaks rahuliku südamega keskel istuda ja Isamaa, kelle maailmavaatelised seisukohad on sellised, et need ei tahaks nagu üldse kommenteerida ja no, sotsidest ma üldse ei räägi, need jagaksid kõik laiali. Ja koormaksid rahvast maksudega ja piinaksid nii nagu sotsidel üldse kombeks on sekkuda jõuliselt eraettevõtlusesse ja arvata, et riiklik regulatsioon ka turumajanduses peaks olema ülimuslik, mille taktikepp või dirigendi kepp on riigi käes, riigi ametnike käes.
Ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Ja, täpselt, nii et see on ka selline väga omapärane küsimus, aga kui rahvas tahab ja kui on inimesi ja kui on aktiviste, kes arvavad, et ja mitte lihtsalt ei arva, kes on veendunud, et saab midagi muuta ja on veendunud ka selles, et mida halvemaks muutub riigis olukord, seda rohkem inimesi saab aru või hakkab nägema või oskab nagu ise ennast positsioneerida selles ühiskonnas.
Ei julge keegi naljalt.
No,
oleme realistid.
Võib-olla tõesti, jah, et ei julge.
Ütle mulle, Harri, võtame praegu siia vahele ühe totruse ka. Kes oli esimene, kes Eestis, noh, tuntud ja tunnustatud inimestest tühistati?
Esimene?
Jah.
Seda ma küll ei mäletaks, see esimene oli. Need on ju terve hulk olnud, keda on siis tühistatud.
On, jah.
Aga kes oli esimene?
Ma ei tea.
Ma ka ei tea, kes oli esimene. Aga kindlasti keegi oli.
Ja see protsess arenes ju sujuvalt.
Ja mind tühistati, seda ma tean. Mustoneni tühistati.
Risto Teinonen tühistati.
Risto Teinonen vist oligi esimene mees tegelikult, kes keda tühistati, kui ta saadeti välja.
Esimene muljet avaldav.
Kes välja võeti, aga vaata, ma küsisingi, mees on sellest asjast üldse aru, kui Risto Teinonen kandis samasuguseid või austas samasuguseid sümboleid nagu Ukraina natsionalistid ja Ukraina natsionalistid on meie sõbrad ja Teinoneni saatsime välja küsimusega,
no, kes siis meie oleme. Ukraina natsionalistid on juba väljas.
Ei, no nemad on ikkagi Ukrainas ja nemad on meie suured sõbrad. Ma räägin no, selle pärast. Nad on meie suured sõbrad, aga miks siis Teinonen või meie sõber olla?
Ja vaata,
aga tead, kes
Teinonen... Oot.
Teinonen kirjutas, kes korraldas tema välja saatmist, oli ju riigireetur Dressen. Ja kui riigireetur Dressen töötas Kremli juhendite järgi väidetavalt, sest ta töötas...
Harri, ma ei ole filosoof, ma ei saa siin...
Oot, aga see on ikka huvitav edasi arendada. Siis järelikult viis riigireetur Dressen ellu Kremli agendat Teinoneni suhtes.
Saadeti Teinonen välja.
Ja, oli vaja Eesti riik puhastada fasistikust elementist, aga nüüd on reformi erakond tunnistanud nad... Aga miks nad siis ei rehabiliteeri Teinoneni ja ei kutsu teda tagasi?
Häbi võibolla. Ma ei tea, no.
No, vaata, need on jälle faktid, need ei ole meie luulu, me saame seda ju rääkida sellest, mis on ametlikult kirja pandud ja mis on nagu
ja president Ilves ju nõudis auraha tagasi.
Võt täpselt, jah, jah. Oot, aga ma saan aru, miks pärast ta niimoodi käitus, sest et miks ta nõudis ja miks ta isiklikult tundis ennast puudutatuna, sest see on rahvuslik eripära. Teatud rahvusel on fasistide suhtes selline, noh, nagu tõrju hoiak, ütleme niimoodi.
Kus ülesega siin ei olegi päris kindlalt teada.
Tead, mul üks tuttav, üks vanamees, jaa, rahvuselt puhas juut. Ja tema rääkis, ta oli Iisraeli sõjaväes ja ütles, et kas sa arvi tead, kes Iisraeli sõjaväe nagu paika pani ja välja koolitas ja tegi. Endised SS-lased, endised SS-i ofitserid viidi, sest nemad teadsid väga täpselt, kuidas süsteem peaks töötama. No, loomulikult ja nii nagu väga paljud nii nimetatud...
Aga steedevõrgu ehitas Iisraelis üles ju ka Saksa abiraha.
Ja kes siis...
Või kompensatsioon või mis see oli?
Kes siis Ameerikasse korjati kokku kõrged SS-ametnikud, kes olid... Või tegelased,
mida... NASA,
kes... NASA, no kes pani NASA püsti, kes oli NASA juht palju aastaid, ne? Näed, vaata, siin kui tekib selline küsimus, mis puudutab rahvuslikku huve või huvi või mis iganes, siis jäetakse see, no, või need patud tõstetakse kõik kõrvale või need ei ole olemas või need ei puutu üldse asjasse. Kui neil on vaja, siis niimoodi käitutakse, pragmaatiliselt. No...
Lõvi on kõige võrdsem kogu aeg olnud, no mis sa imestad?
Ei imesta, ma ei imesta üldse selle üle, aga ma lihtsalt mõtlen, et kogu selle olukorra kirjeldamiseks või arusaamiseks pead sa nagu need pisike siin üldse väga palju teadma, et saada üldse aru või üritadagi aru saada, mis edasi juhtuma hakkab. No mind huvitab see tõesti, et sa tahaks, et ka vanajumal annaks nii palju elupäeva, et me näeme, kuidas see pull lõpeb siin ükskord. Sest fakt on see, et kaua tarm kesta ei saa.
Harri, sa pretendeerid Metuusala rekordit ületama.
Võib-olla tõesti, aga ikkagi huvitav. See on selline huvitav teema, ma ei tea.
Aga paneme selle koha peal. Punkti, mingisugune lootus, et elame kaua, 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 aga mis elu see on, seda ei tea. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Igataes.
Становятся нашими гражданами навсегда. Me marsi sammul lähme joonet lände, ei vaja õigustusi ette käänet. Jõuga võtame, mis kuulub meile, tein auga vabastame hävist. Armastate peagi, siis suuremeelselt andestame teile peadki. Oh, miks ei mõista teme suutisjooni? Miks rahu võlgate nii aimetoonil? Vabastada soovime teid, vabastada teid. Vabastada teid. Sõpruse väit, multipolaarse. Ei, me meil kultuuri taame, veerikud ja dekadendid oksa poome. Võime korrata meil pole kiiret, omal kindlal meetodil me tõstame deriivet. Oh, miks ei mõista teeme suhtisjooni, miks rahu valgate nii aimiltoonil? Vabastana soovime teid, vabastana teid,
vabastana
teid,
vabastana teid,
sõpruse vaid multipolaarses maailmas, kus ei ole teid, natse väärituid,
salvestatud 2023. aastal.